ჩვენ შეკითხებს უპასუხეს ბრიუსელში გამომავალი სამხედრო გაზეთ B2-ის ბრიუსელს ორის მთავარი რედაქტორი, ნატოსა და ევროკავშირის საკითხების ექსპერტი ნიკოლას გროსვერედი, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება გაგვიზიარა ასევე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ჩემი კოლეგის მოსაზრება საქართველოსათვის ამ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ მიზანზე უშუალოა და როგორც თავადაც დარწმუნდებით განსხვავდება იმ ოპტიმისტური დიპლომატიური განმარტებებისაგან, რაც ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებისაგან ხშირად ისმის. ინტერვიუ ჩაწერილია 9 ივნის პრაღაში გამართულ საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კონფერენციაზე, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა გამოხატეს მზადყოფნა, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ევროპის თავდაცვის გაერთიანების შესაქმნელად.
Nicolas,
Federica Mogherini დღეს ახსენა სამი მიმართულება, რაც საფუძვლად დაედება ევროპის ერთიანი თავდაცვის სისტემის მშენებლობას, ესაა სამეთაურო შტაბის სასწავლო ცენტრი და სპეციალური ფონდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მაინც ალბათ სარდლობა. თქვენ რა იცით ამ ევროკავშირის სამხედრო სარდლობის შესახებ, რომელიც ბრიუსელშია, ქალაქში, სადაც ხმელთაშუა ნატოს შტაბინაც მდებარეობს?
It is a small comment. Only for the military mission with a non-executive mandate.
ეს მცირე სარდლობა, მხოლოდ სამხედრო მისიებისათვის და არ გააჩნია აღმასრულებელი მანდატი. ევროკავშირს აქვს სამი სამხედრო მისია აფრიკაში, სომალიში, მალიზე და ცენტრალურ აფრიკაში. ესენია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილები. და ეს, როგორც გითხარით, მცირე სარდლობა დაახლოებით 30 კაცისაგან შედგება. ოფიციალურად ეს შტაბი გაიხსნა 8 ივნისს. რაც შეეხება ნატო შტაბს, რომელიც მონში მდებარეობს, მის დანიშნულებას სწორედ ალიანსის ეგიდით მიმდინარე სამხედრო მისიების კონტროლი და მართვა წარმოადგენს.
The months and with some technology to command and control the different mission.
Would it be any kind of duplicate?
მაგრამ ამ ორი სამეთაურო ცენტრის არსებობა ხომ არ გამოიწვევს ფუნქციათა დუბლირებას და შესაძლებლობების დაქსახსვას?
It's a good question, but NATO has not.
ეს კარგი შეკითხვაა, თუმცა ნატოს არ ხავს და არაპირებს ყავდეს სასწვნელი ცენტრი აფრიკაში, რადგან აფრიკის ქვეყნებს არ სურთ ნატო. მათ სურთ ევროკავშირი, რადგან ევროპას ხავს სამხედრო შტაბი, რომელიც კოორდინაციას უწევს მისიებს და აქვს ფული. რა შეეხება დუბლირებას, ეს შეუძლებელია ნატოს სამხედრო შტაბში, მონსში 800 კაცზე მეტია. ევროკავშირის სამხედრო სარდლობაში კი მხოლოდ 30. დუბლირება როლებისა გამორიცხულია, რადგან ნატოს სარდლობა ატარებს ნატოს ოპერაციებს, ევროკავშირის სარდლობა კი ევროკავშირის ოპერაციებს.
NATO conducts the mission of NATO, European Union conducts the mission of European Union.
And the second point
Federica Mogherini მახსენა სასწავლებელი სკოლა სარაგოსაში, ესპანეთში. თქვენ გონი იქაც ხართ ნამყოფი. რა წარმოადგენს ეს ობიექტი?
It is a school. It's a school to train the pilot for tactical.
ეს არის სკოლა. სამხედრო სკოლა, რომელიც მის სამხედრო ფრინავებს ტაქტიკური ავიაციისათვის. ტაქტიკურში იგულისხმება ფრინავის უნარი განახორციელოს ფრენა და დაშვება ნებისმიერი სირთულის ნიადაგზე, იქნება ეს უდაბნო თუ ნახევრად უდაბნო. ეს ძალიან რთული მისიაა. მანამდე ევროპელი ფრინავები იძულებულნი იყვნენ წასულიყვნენ სასწვნელად შეერთებულ შტატებში, რასაც ძალიან დიდი დრო და ბევრი თანხა შეირდებოდა. ამის შესაძლებლობა კი ყველა ევროპულ ქვეყანას არ გააჩნდა. იდეა ასეთი სასწვნელი ცენტრისა არის ის, რომ გაერთიანოს რესურსები და მოამზადოს ევროკავშირში შემოვალი ყველა ქვეყნის ფრინავები. ამ ცენტრის შექმნა სჭირდება მხოლოდ 10% იმ თანხისა, რაც ამერიკის სამხედრო სასწავლებლებში მომზადების გავლა სჭირდებოდა. ეს ძალიან მცირე ბიუჯეტია, რომელიც ყველა ევროპული ქვეყნის აქტივების გაერთიანებით იქმნება.
And regarding budget which you already mentioned,
there is შეხება ბიუჯეტს, ეს არის სწორედ ევროპის ერთიანი თავდაცვის სისტემის მესამე მიმართულება, რასაც ევროკავშირის ლიდერებმა უწოდეს ევროპის თავდაცვის ფონდი. რა თანხები ამ ფონდში აკუმულირებული?
European Defense Fund. How much money is allocated there?
It is important because for the first time the European Commission has decided it is
ამ ფონდის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან პირველი შემთხვევაა, როდესაც ევროკომისიამ მისი შექმნის შესახებ განაცხადა. ფონდი ჯერჯერობით მხოლოდ პროექტია, რომელიც 2018 წლის შემდეგ უფრო ზუსტად 2019-2020 წელს დაიწყებს მოქმედებას, მაგრამ უკვე არსებობს ევროკომისიის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 500 მილიონი ევრო გამოიყოფა თავდაცვის ინდუსტრიის პროექტის შესაქმნელად. ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ არც უმნიშვნელო, რადგან ეს აღემატება იმ ბიუჯეტს, რასაც მსგავს პროექტებზე ხარჯავს მაგალითად გერმანია. ერთი სიტყვით, ევროკომისიამ ეს თანხა 500 მილიონი ევრო უკვე გამოყო, ახლა კი ევროკავშირის ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ თუ რას მოხმარდეს ეს თანხა.
Inside this budget.
And back to this European defense project.
თუ ევროპის თავდაცვის პროექტს რომ დაუბრუნდეთ კულისებში, ამბობენ რომ არც თუ ისე ბევრია იმ ქვეყნების სიცხე, რომელსაც სურდეთ დამატებითი ფინანსური პირის დარება ევროპის არმიის დასაფინანსებლად. ამბობენ რომ ეს იდეა დიდი მოწონებით არსარგებლობს ბერლინში, რომელსაც არ სურს თავდაცვითი ხარჯების გაზრდა. რა ისეთ ამის შესახებ? რამდენად სურს გერმანიას ევროპის თავდაცვითი პროექტი?
What we knew about Germany?
No.
The Germany agree with this project?
Maybe all the country are not agree for all the topics on all the questions.
Nikolas Grosvereti, შესაძლოა ევროკავშირის ყველა ქვეყანა არ ეთანხმებოდეს ყველა საკითხს, ყველა პუნქტში, მაგრამ არსებობს პოლიტიკური კონსენსუსი ძირითად საკითხებში, რომ საჭიროა უფრო მეტი ერთობლივი მოქმედება, უფრო მეტი თანხების ერთობლივი მობილიზება და უფრო მეტი შესაძლებლობებით ბრძოლა უკანონო მიგრაციის, ტერორიზმის, ჰიბრიდული ომის საფრთხისა და კიბერსაშიშროების წინააღმდეგ. და გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია და ევროკავშირის ძირითადი წამყვანი ქვეყნები ამას ეთანხმებიან. შესაძლოა ზოგიერთი ქვეყანა დიდი ხალხით არ ეკიდებოდეს ევროპის თავდაცვის გაერთიანების შექმნას, მაგრამ ისინი უმცირესობაში არიან. მეცაც გეტყვით, თუ გერმანია და საფრანგეთი იქნებიან თანახმა, ევროპის თავდაცვის სისტემა აუცილებლად ჩამოყალიბდება.
If Germany and France are agree, European defense go on.
As a journalist who is also kind of opinion maker in Europe.
Მინდა გითხოთ, როგორც ჟურნალისტ, ვინც ბევრს წერთ ჰიბრიდულ ომზე. კონფერენციაზე ევროპის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ დასახელდა ჰიბრიდული ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ყირიმის ანექსია კი ითვლება ლამის როგორც შემობრუნების მომენტი რუსეთ-ევროპის ურთიერთობაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ევროკავშირი არაპირებს არც შეარაღებით, არც პირადი შემადგენლობით უკრაინის დახმარებას. განა უპრიანი არ იქნებოდა, ევროპა უფრო დაცული არ იქნებოდა, რომ ევროკავშირის საფრთხე შეეჩერებინა მის სათავეში ფრონტის ხაზზე, რომელსაც დღეს უკრაინა წარმოადგენს. აღარაფერს ვამბობ რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომზე, რომელსაც საერთაშორისო ტრიბუნალზე თითქმის აღარც კი ახსენებენ.
Is somehow forgotten.
It is a forgotten crisis. You are right. But the same in real terms.
დიახ, ეს დავიწყებული კონფლიქტია, თქვენ მართალი ხართ. სინამდვილეში კონფლიქტი უკრაინაში არ წარმოადგენს საფრთხეს ევროკავშირისათვის. ეს არის საფრთხე, დიდი საფრთხე უკრაინისათვის, მაგრამ არა ევროკავშირისათვის, შეერთებული შტატებისა თუ ნატოსთვის. შეიძლება სამომავლოდ იქცეს საფრთხეთ, მაგრამ არა დღეს. რეალური საფრთხე ევროკავშირისა და ნატოსთვის ესაა დაეში, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, სირია, ერაყი, სომალი, მალი და ლიბია. ესაა დღეს ევროკავშირის მთავარი თავსატეხი და არა უკრაინა, რომელიც საფრთხეთა ჩამონათვალში შეიძლება სადღაც მე-15 ადგილზე ედგეს. ევროკავშირისათვის უფრო დიდი საფრთხეა ტერაქტები, რომლებიც ლამის ყველა კვირას ხდება ევროპის 5-6 სახელმწიფოში.
Five of six countries in Europe. It is the threat for European Union.
And regarding NATO, it's my last question.
დაბოლოს თქვენ საუბარში რამდენჯერმე ახსენეთ ნატო და მე ვიცი, რომ თქვენი გამოცემა, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის საკითხებს აშუქებს, ბევრ წერს ალიანსში მიმდინარე პროცესებზეც. აგერ ახლახან 7 ივნისს ჩერნოგორია დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყანა ნატოს 59 წევრი სახელმწიფო გახდა. და ამით როგორც ჩანს, არ დასრულდება ალიანსის გაფართოების ისტორია. ჩემს ქვეყანაში, საქართველოში, პოლიტიკოსებისა და მოსახლეობის უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ეს კარები ღიაა საქართველოსთვის და ეს არც თუ ისე შორეული პერსპექტივის საქმეა. თქვენ რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ საქართველოს ამ სურვილის, ამ მისწრაფების რეალიზება?
How realistically they see Georgian desire?
You could have desire, but the decision, it is in the end.
სურვილი შეიძლება ყველას ჰქონდეს, მაგრამ გადაწყვეტლებას ნატო ღებულობს. ნატოში გაწევნების ერთ-ერთი პირობა კი ითვალისწინებს საკუთარი ტერიტორიების სრულ კონტროლს, რაც როგორც ვიცით, საქართველოსათვის პრობლემას წარმოადგენს. საქართველომ ჩემის აზრით კაფიო არჩევანი უნდა გააკეთოს, ან გახდეს ნატოს წევრი და შეელიოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ან და უარი თქვას ნატოს წევრობაზე. შესაძლოა, რომ ნატოს წევრებმა საომავლოდ შეცვალონ წესები, მაგრამ საომავლოდ არ ნიშნავს ხვალ. წესი კი ასეთია: ნატოს ყველა წევრი ქვეყნის საზღვარი, ეს ნატოს საზღვარიცაა. ისმის კითხვა, ხვალ სად იქნება ნატოს საზღვარი საქართველოში? აფხაზეთის ჩათვლით თუ აფხაზეთის გარეშე?
Where are the borders of NATO? in Abkhazia, without Abkhazia.
Ambos Nikolas Kros Veredi, Brüsselში გამავალი სამხედრო გაზეთის P2-ის მთავარი რედაქტორი, ნატოსა და ევროკავშირის საკითხების ექსპერტი, მის ამ შეკითხვას ჩვენ ღიავდობთ და შევესწრებით, რომ შემდეგ გაცემებში ეს შეკითხვა დაუსვათ სხვა პოლიტიკოსებს და სხვა ექსპერტებსაც. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლი გაზეუძღვებოდი, მე ერთი კვირით.